אז את תכנסי לו בשקט הסעד ג'טה. Баткенге қол салуға кім батынды?
Түнгі уақыт болғандықтан алардың қанша кіші екендігі анықталған емес.
Қырғыз өзбек чегара постырындағы азапты баштан кешірдіңіз біле?
3 сағатқа жеткен болды, 12 болды ма? 9-да өтіпті тұрғанымда 12-ден өтіпті. 3 сағаттан ашық өтіпті тұрғанымда.
Азаттық радиосын қолдау тобының жетекшісі Эмин үшін екі қуға қайырылады.
Айрым региондарға, көп региондарда көрсетілмейді, өткізілмейді. Бұл жөн ғана сөз емес.
Айтылу МГН группын жетекшісі менен интервью. Пакистандағы ұрыш, Ирандағы қырдаал жөнінде сөз қыламыз. Алдыдағы 60 минутта ушул жана башка темаларга ортоктош болосуз жана кыргыз гезиттеринин бүгүнкү саны менен таанышабыз. Бүгүн 16 октябрь күнгө жума, саат 9:00 чейин сиздер менен мен Төрөкулдоров бирге болом. Кутман таңыңыздар менен. Алгач соңку алатоо кабалдары менен таанышалы. Аларды Бишкектен Аманбек Дилембай айтып берет.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы? Баткенде чегара бузгандар кармала элек. Кече чегарага жакын Баткен областынын аймагында чегарачылар тазалоо иштерин жүргүзүштү. Бүгүн ал иш улантылат. Бул тууралуу чегара кызматынын нөөмөт бөлүмүнөн жарым саат мурда билдиришти. Маалыматка караганда 14 октябрда кечки саат 23:00 Баткен областындагы Көкташ чегара бекетинде куралдуу 10 чакты киши Тажикстан аймагына сүрүлүп качып келип, Кыргызстан чегарачыларына туш келип ок атышуулар болгон. Атышууда кыргыз чегарачылары жабыркаган эмес. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун Матыбулак полигонунда жамааттык ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн катышуусу менен өтө турган ЖККнун биргелешүү аракеттенүү 2009 машыгууларына күбө болот. Түндө премьер-министр баштаган делегация Кытайдан келди. Өкмөт башчы Игорь Чудинов баштаган делегация Кытайдагы иш сапарынын маалында коңшу мамлекеттин бийлик өкүлдөрү менен 6 маанилүү документке кол коюуга жетишти. Кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөттөрүнүн ортосунда биргелешкен коммуникасында премьер-министр Игорь Чудинов менен Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Вен Цзябо кол коюшту. Ошондой эле кыргыз Кытай өкмөттөрүнүн ортосунда техникалык экономикалык кызматташуу тууралуу макулдашууга Нарын Торугар жол участогу реконструкциялоого жеңилдетилген кредит тууралуу макулдашууга жана банктар аралык келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынын эксперти Болот Жумабаев Азаттыкка билдирди. Ал темир жол боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу буларга токтолду.
Темир жол боюнча долбоорду ишке ашыруу боюнча техникалык өңүттөгү маселелерди чечүү жаатындагы маселелер гана каралды,
деди Болот Жумабаев. Бүгүн Бишкекте ЭКК'нын сөз эркиндигине байланыштуу жыйын улантылат. Кечээ башталган Европа коопсуздук жана кызматташтуу уюмунун Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалына жана журналистикага боюнча башталган 11-нчи жыйында аталган уюмдун Бишкектеги борборунун жетекчиси Эндрю Тессориер Кыргызстанда сөз эркиндигин сакталышына көмөк көрсөтүү милдетин билдирди. Ал ошондой эле соңку кездери кооптонуучу жагдайлар арып бара жатканына токтолуп, иштеп жаткан журналисттерге кысым көрсөтүү, уруп сабоолор, атып салган учурлар кездешип жатканын да белгиледи. Бүгүн Бишкектеги БУУнун үйүндө ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдар үйлөрүн үй бүлө жана балдар борборлоруна айлантуу маселесин талкуулаган иш чара болот. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
чоң рахмат. Соңку кыргызстан кабалдары менен Аманбек Дилембай тааныштырды. Эми дүйнө окуяларына кайрылсак. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Ооганстандын Кошмо Штаттарындагы элчиси Таип Жават билдирди. Ошол эле учурда элчи шайлоо комиссиясынан так маалымат ала электигин кошумчалады. Канткен менен бул Ооганстанда президент Хамид Карзай менен анын негизги атаандашы Абдулла Абдулло шайлоонун экинчи айлампасына барышы мүмкүн экени тууралуу Ооган расмий бийлигинин өкүлүнүн алгачкы билдирүүсү. 20 августта өткөн президенттик шайлоодо массалык бурмалоолор болду деп оппозициялык талапкер Абдулло добуштарды кайра санап чыгууну талап кылган болчу. Түркияда террорист болушу мүмкүн деп айыпталып 30 адам кармалды. Аларды Аль-Каида террор уюму менен байланышта болушу мүмкүн дешет. Ал адамдар өлкөдө Америкалык жана Израилдик элчиликтерге чабуул коюшкан деп айыпташты. Адамдарды Стамбул, Ван, Эрзурум, Батман жана Конья шаарларында кармашкан. Президент Обама алдыдагы 5 жылда Пакистанга 7 миллиард доллар жардам берүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Каражат өлкөдө экономикалык, социалдык абалды жакшыртууга жумшалат. Ал ушундай эле Пакистан өкмөтүнүн талаптары менен Аль-Каидага каршы күрөштөгү аракеттерин колдоо максатында берилет. Пакистандык бир топ өкүлдөр АКШ муну менен өлкөнүн ички ишине кийлигишип атат деп мыйзамды сынга алышкан болчу. Бирок Американын конгресси андай коркунуч жок экенин ырастады. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 5 туруктуу жаңы мүчөсү тандалды. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы добуш берүүнүн жыйынтыгында бейшембиде Бразилия, Нигерия, Габон, Ливан, Босния жана Герцеговина Коопсуздук Кеңешинин 5 отурумдук эмес мүчөсү катары тандалды. Алардын мандаты келерки жылдын 1 январына тарта күчүнө кирет. Коопсуздук Кеңешинин 10 отурумдук мүчөсүнүн ичинен 2 жылдык мөөнөткө жылына жашыруун добуш берүү аркылуу башкы ассамблея 5 мүчөнү тандап алат. Коопсуздук Кеңеши Улуттар Уюмунун чечим кабылдоодогу эң негизги бутагы катары белгилүү. Анда чечимдерге вето салуу укугу бар 5 туруктуу мүчө бар. Булар Британия, Кытай, Франция, Орусия жана АКШ. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан аларды Азаттык чекит кейжи сайтынан да таап окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, октябрдын 16-сы 17-синде Талас өрөөндө жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабынын айрым жерлеринде 0-1 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Бүгүн 16 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6, күндүзү Ысык Көл ойдуңунун батыштан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй жергесинде 16-21, Талас өрөөндө 13-18, Баткен, Ош, Жалабат тубандарында 20-25, Ысык Көл ойдуңунда 12-17, Нарын жергесинде 17-22 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Биз Кыргызстандагы башкы окуяларга эми кеңири токтолобуз. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылына жакын жерден түн ичинде кыргыз чек арачыларына чекараны бузуп өткөн белгисиз куралчан топ кол салып атышуу болду. Ок атышуу бир нече убакытка созулгандан кийин белгисиз куралчандар кыргыз аймагына Кожо Карым тоосун таянып качып кетишкен. Абалга Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айтаров кеңири токтолот.
14-нен 15-ине караган түнү Көкташ чек ара заставасынын көзөмөлдөөчү тобу Тажикстан менен чектешкен аймактан куралчан топко кабылып, ок атышуу жүргөн. Кабар Баткен чек ара бөлүгүнө жеткирилип, кошумча күчтөр келгенге чейин кол салган топ кыргыз аймагындагы Кожо Карым тоосун беттей качып кетишкен. Түн болгондуктан болжол менен 100-200 метрдей алыстыктан эки тараптын ок атышуусу жүргөн. Куралчан топто болжол менен 6-дан 10 чейин адам болгон. Эки тараптан тең жабыркагандар жок. Бул окуя боюнча облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердишев буларга токтолду.
Чек ара нарядына белгисиз адамдар тарабынан кол салуу болгон. Түнкү убакыт болгондуктан алардын канча киши экендиги аныкталган эмес. Алар тарабынан автоматтык куралдан атылган окко каршы биздин чек ара отрядынын жоокерлери дагы каршы ок менен жооп беришкен. Окуя болгон аймакта текшерүү учурунда кол салгандарга тиешелүү болгон автоматтык куралдын атылган гилзалары, аскер вешмешоктору жана ошондой эле граната табылган. Бүгүнкү күндө чек ара тилкесинде биздин жоокерлер тарабынан иликтөө изилдөө иштери жүрүп жатат. Азырынча алар тарабынан эч бирөөсү кармала элек жана ошондой эле окуя боюнча биз тараптан жабыркагандар болгон жок. Кошуна Тажикстан менен чектеш болгондуктан бүгүнкү күндө Тажикстандын чек ара күчтөрү ошондой эле укук коргоо органдары күчөтүлгөн режимде кайтарууга алышкан өз аймактарын,
деди Мамажан Бердишев. Эми окуя болгон жерге жакын Көкташ айылынын тургуну Садир болсо, түнкү окуяны эртең менен көптөгөн куралчан жоокерлер тоо тарапты карай кетип жатышканын билдик. Тажикстан аймагынан эле чыккан куралчан топтордун иши болсо керек, анткени ашууларыбыз азыр толук бекилген да, дейт. Канча адам
келди?
Садир. Ал эми Баткен шаардык кеңешинин депутаты Тыныбек Сейитов чек арадагы куралдуу кол салуу акыркы айларда кошуна Тажикстандын Исфара районунун аймагындагы укук коргоо кызматкерлерин атып өлтүрүп карматпай жүргөн топ болушу мүмкүн. Ошондуктан чек арачыларга түнкү көрүүчү дүрбүлөр, жаңыланган куралдар менен камсыз кылуу керек. Тажикстандын жакын каймагындагы куралдуу топтор баш көтөрүп жатканда чек арага көбүрөөк көңүл буруу зарыл, дейт.
Чек ара курча абалда турат. Негизин айтканда кол салган боюнча бул уюшкандык топ Тажик Республикасынын Испара шаарчасы тынч эмес абалда. Мындан элибиз деле кооптонуп күндө күн алыс эле байланышып турабыз. Испарада болгон окуя өткөн айдагы окуялар боюнча мына сентябрь айында болду. Ошо баягындай бир эки немелерди атып кетишти деди. Ошол топтор эле болушу мүмкүн. мүмкүн. Ошол топтордон бөлөк неме жок, буларга каршы күрөш керек. Ахвал камсыз долдор ушуларга карап туруп, бир неме кылып жакшы карашыбыз керек да бул жагынчы. Анан болбосо Баткен областынын Баткен районунун ахвалы өтө оор абалда. Элдин тынчтыгы керек.
Дейт Нубек Сейитов. Сентябрь айынын аягында Тажикстандын Исфара райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерин атып өлтүргөн кылмышкерлерди издөө учурунда азыркы окуя болгон аймакка жакын жерден майы кызматкерлерине карматпай белгисиз топ качып кеткен. Бул топту расмий Тажикстан Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү деп билдирген. Түнкү кол салуудан кийин белгисиз куралдуу топ качкан Кожо Карым тоосунда азыркы учурда куралдуу күчтөрдүн тазалоо иш-чаралары уланып жатат.
Бишкекте 7-ден 10 мүнөт өттү. Бул таңкы азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми кезекте түзөөдөгү маекке беребиз. Бүгүн аларды Бишкектен Аманбек Дилденбай өткөрүп жатат.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Казыркы түз эфирдеги маектешибиз Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева болмокчу. Замира айым, кутман таңыңыз менен.
Рахмат, саламатсыздарбы.
Мына бүгүн Кыргызстан аялдар конгрессинин 20га жакын мүчөсү Манас Аба майданындагы транзиттик борборго, АКШнын транзиттик борборуна барат деген маалымат бар. Бул иш чара тууралуу токтолуп кетсеңиз.
Ошо транзиттик борбордун жетекчилери атайын Кыргызстан аялдар конгрессине чакырышыптыр. Биздин эң биринчи максат, ошо бүгүнкү биздин бара турган визитибиздин максаты бул Кыргызстандагы өнүктүрүп аткан тамак аштарды жана башка буюмдарды борбор, ушу транзиттик борбордо сатып алсын деген бир чоң максатыбыз бар. Экинчиси, сиздерге белгилүү болуш керек, Американын конгресси жаңы эле чечим кабыл алды. Эң биринчи ушу борбордук Азиянын мамлекеттеринен Афганистанга бир топ тамак аштарды алып барууга чечим кабыл алган, ушу приоритеттүү борбордук Азиянын өкүлдөрү. Ошондуктан биз ушу борбордук транзиттик борборго дагы Кыргызстандын вот аялдар конгрессинин мүчөлөрүнүн тиги буюмдарын сатуу маселеси биринчи, экинчиси ушу Афганистанга дагы ушу өз буюмдарыбызды ушу экспорт кылууга аракет кылып алып атат да.
Жана аялдар конгрессиндеги мүчө айымдар, булар ишкер айымдарбы же мындай кол өнөрчүлөрбү?
Эми көбүнчө ушу ишкер айымдар барып атат бүгүн. Мына Таттуу акционердик коомунан Верховская, Асель Туробековалар, тиги кара колдон атайын эт даярдаган компания Бурул Рыскулова, кара балтадан клем чыгарган Муханова Нуржамал, балыкты Ниязалиева Тамара деп улуттук жасалгаларды бир топ сиздер билесиздер. Биздин Кыргызстан аялдар конгрессинин жер жерлерде бизнес инкубаторлору бар, ар биринде ушу улуттук жасалгаларды даярдаган инсандар бар. Аларды дагы биз бүгүн ушу алып барып бүт баарын көрсөтөбүз. Анан главнокомандующий Холт, полковник Холт, Таттуу акционердик коомунун конфеттерин өзү дагы ушу жеп көрүп, алардын тиги орун басарлары да жеп көрүп, ушу өзүнүн бүт ушу солдаттарына Таттуу акционердик коомунун конфеттерин алсакпы деген ниетте азыр ушу келишим даярдоо учурунда болуп атабыз да.
Демек анда бул жеке эле Бишкектеги транзиттик борбор эмес, ушул борбордун Ооганстандагы бөлүмдөрүндө дагы азык түлүк жана башка товарларды сатуу боюнча сүйлөшөт турбайсыздарбы?
Ошол маселе дагы бүгүн каралып башын баштап койгонбуз бул иштин. Анан конгресс жаңы эле ушу чечим кабыл алгандан кийин ошол маселени дагы биз конкреттүү түрдө чечип, албетте муну өтүш кыйыныраак, сертификат болуш керек, алардын өзүнүн ар кандай требованиялары бар, бирок ошого карабастан биз аракет кылып атабыз.
Бул товар сатуу ошону сунуштоодон бөлөк дагы кандайдыр бир кызматташуу боюнча бир келишимдер же сүйлөшүүлөр болобу?
Ооба, мына Шопоков шаарында бизнес инкубаторубуз бар эле, иштеп атат жакшы. Мына ошонун базасында дагы бир аялдар үчүн бир центрди түзөлү деп келишим коебуз, буюрса бүгүн ошо жолугушууда. Ошол аялдардын борборун түзүүгө бул транзиттик борбор жардам берүүгө макулдугун берип атышат.
Рахмат маегиңизге, ишиңиздерге ийгилик. Кадырман угармандар, биз менен түз эфирдеги маекке Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева болду. Гезит кайрадан мен Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Амабек Лилимай өткөрүп жатат. Сиз таңкы азаттуу катасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Баткенде чек араны бузгандар кармала элек. Кечээ чек арага жакын Баткен облусунун аймагында чек арачылар тазалоо иштерин жүргүзүштү. Бүгүн ал иш улантылат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун машыгууларына күбө болот. Бүгүн Манас таалими программасы боюнча 8-чи саммит өтмөкчү. Дүйнө окуяларынан Ооганстанда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүп калышы мүмкүн. Түркияда террорист болушу мүмкүн деп айтылып 30 адам кармалды. Президент Обама алдыдагы 5 жылда Пакистанга 7 миллиард доллар жардам берүү боюнча мыйзамга кол койду. Москвада регионалдык шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган акция өтөт. Дүйнөлүк окуяларды улантабыз. Иран парламенти тамак аш менен энергия баасына өкмөт казынадан кошуп төлөп келген каражатты кыскартуу маселесин талкуулап жатат. Махмуд Ахмединежад өкмөттүн бул планы энергия керектөөнү азайтып, акчалай жардамды калктын эң муктаж катмарына бөлүштүрүү ишин жакшыртат деп ишенет. Эл бул мыйзам кабыл алынса, Иранда тамак аш менен энергия кескин кымбаттап, өкмөткө каршы нааразылык күчөйт деп эскертүүдө. Ирандагы жаңы мыйзам долбоор тууралуу Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Тигранда жашаган жалгыз бой эне Лалехтин бир айлык маянасы 450 000 туманга же 450 акш долларынын тегерегиндеги акчага барабар. Ал парламентте өкмөт сунуш кылган мыйзам долбоор кандай талкууланып жатканына дыкат көз салып турганын айтат. Мен уштапта электрге ай сайын 20 доллардан ашуун акча төлөйм. Эсептеп чыксам, эгерде жаңы мыйзам кабыл алынса, азыркыдан 3 эсе көп, 60 доллардан ашуун акча төлөйт экенмин. Баары кымбаттайт экен, карамай, кийим кечек, айтор баарынын баасы көтөрүлүп, мага окшогон жалгыз бой энелер балдарына тамак ашты кенен алып бере албай калчудай. Долбоор парламентте биринчи окууда жактырылып, азыр экинчи жолу ар бир жобо өзүнчө талкууланып жатканчак. Парламенттен өткөн соң ал мыйзамды көзөмөлчүлөр кеңеши бекитиши керек. Махмуд Ахмадинежаттын өкмөтү нан жана башка эң керектүү азык түлүккө, энергия баасына өкмөт казынадан жыл сайын 100 миллиард доллар акча сарптап келгенин, бул оор жүк улуттук экономиканы өстүрбөй тушап салганын айтат. Эксперттер эсептеп чыгып, жаңы мыйзам долбоор күчүнө кирсе, тамак аштын баасы азыркыдан 3-4 эсе, бензиндин 1 литри 5 эседен жогору көтөрүлөөрүн эскертүүдө. Мындай иш чара ансыз да кадыры төмөн Ахмадинежаттын өкмөтү эмес, кандай болбосун бийлик үчүн өз жанын өзү кыйганга барабар, дейт Париждеги эл аралык изилдөөлөр борборунун эксперти Шахин Фатеми. Инфляция 30% айланып, калктын жарымы жакырлыктын босогосунда турганда бааларды көтөрүү ойго келбеген иш. Энергияны сарамжал пайдалануу демилгеси жаман эмес, бирок андай иш чара элдин тоону жукарып турган азыркыдай маалда киргизилбеш керек эле. Ирандыктар жана чет өлкөлүк эксперттер антип катуу эскертип жатканы менен, президент Махмуд Ахмадинежад шаршембиде өкмөт буга чейин деле өтө зарыл учурда чечкиндүү аракеттенип келген жана дагы ушинте берет деп белгиледи. Ушу окшогон иштер болуп келген. Мисалы, өзөктүк программаны алалы. Ирандын өзөктүк программасы болсо, ал өнүгүүнү билдирип, ирандыктарга кадыр барк, чоң мүмкүндүктөр алып келерин баары түшүнгөн. Бирок ушул азыркы өкмөт гана ошондой кадамга батын алды. Элдин күчүнө ишенип, биз азыр өзөктүк программасы бар өлкөгө айландык. Ахмадинежаттын андай дымактуу билдирүүлөрү бирок кымбатчылык күчөсө, калктын кыжырдануусун азайта албайт, дешет катардагы ирандыктар.
Ирандагы жагдайга Венера Сагындык кызы кайрылды. Эми Ирандан Пакистанга келсек, Пакистандын түндүк чыгышында талиптер бир нече шаарда полициянын атайын күчтөрдүн кеңселерине, машыгуу жайларына кол салышты. Жалпы эсепте 40 адам наут болгону айтылууда. Сөз Эсенбай Нурушевде.
Düşman bizge karşı partizandık soğuş yarıladı de bildirdi. Ölkönün İçki İşler Ministri Rehman Malik Cirgiliktü Telekanaldağı sözünde. Talipler adıgında Lahor şarında Federaldık İliktü Mekümesinin aymaktağı kengsesine ol salıştı. Urussalı imaratka girip gelgen joğun top talipteriminin polisi bir saattay aygış atkılaştı. Agentliktin 4 kızmatkeri okkuştu. Bir can geçtinin gürmösü agorolgun kol bombalar tabılganın polisyanın öykülü gavarladı. Lahor'da jurnalistlerge malumat berip askeri jogorku komandaçılıktın öykülü general Şafkat Ahmet.
Ben aapko sırf is vakit itina batana çahata hun ki andar surte hal bilkul under kontrol hai.
Кырдаалдык коопсуздук күчтөрү толук контролдо турганын мешендирди. Террорчулардан 5 киши өлдү, айрымдары өздөрүн жардырып жиберишти, калгандары атышуу учурунда жок кылынды деп айтты ал. Буга катар алыш ушул эле Лахордо полициянын 2 мектебине, алардын ичинде аэропортко жакын жердеги атайын күчтөрдүн машыгуу борборуна куралдуу жапырык жасалды. Бийлик өкүлдөрү бир курсантка ок жаңылганын айтышты. Кагылыштардын калган чоо жайы тууралуу азырынча кеңгесирим маалыматтар жок. Өлкөнүн түндүк батышындагы Кохат шаарында жангечти террорчу дүрмөтөлгөн машинасын жергиликтүү полициянын имаратына айдап кирип жардырып жиберди. Кеңсенин бир иптасы кулап түштү. Урандылар алдында адамдар болушу мүмкүн дешет. 20 kişi жабыркаганы 10 чактысы мерт болгону такталды. Сыва төрөнүнө жуук Шангла шаарында коопсуздук күчтөрү өтүп бараткан жолдо бомба жарылып, аскерлерди тартып бараткан бир нече автомашина талкаланды. Канча киши набут болгону айтылбады. Быйыл жайда эле Пакистан армиясы Сыват козголоңчулардан толугу менен тазаланганын ырасташкан эле. Шангладан соң Алпурай шаарында ооруканага жакын базарда дүрмөттөлгөн машина жарылып, ондогон кишилер, алардын ичинде коопсуздук кызматкерлери жарадар болду. Өткөн ишембиде талиптер армиянын Равалпинди шаарындагы башкы штабына аткылашкан эле. Өлкөнүн ички иштер министри Малик талиптер Равалпиндиде барымтага алган адамдарды бошоткон үчүн аскер бөлүктөрүнө ыраазылык билдирди. Талиптерге каршы операция болбой койбойт, болгон анын качан башталарын гана тактоо керек деп айтты министр. Масштабтуу операциялар Ооганстанга чектеш түштүк Вазиристанда өткөрүлгөнү жатат. Жергиликтүү эксперт Имтияз Гүл:
Вазиристан is important because most probably the entire
Вазиристандын чоң мааниси бар, анткени бул аймакты Өзбекстан ислам кыймыл өңдүү террорчул топтору уюк кылып алышты деп эсептейт. Аймакты мындан тышкары Кашмир аймагында аракеттенип, ал жактан ооп келген Пенджаб Талибан тобуна кирген экстремисттер менен жихадчылар да сыйынт кылып алышкан.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Бирикен Улуттар Уюмунун азык-түлүк агенттигинин билдиришинче, күнүнө 1 миллиард адам өзөгү карарган бойдон жаздыкка баш коёт. Бул жер бетиндеги ар бир 5-чи адам ачка уктайт дегенди билдирет. Өткөн жылы эле 46 миллион адам жарды катмардын катарына кошулду. Алар күнүнө болгону 1 доллардын тегерегинде акча табышат экен. Бул маалымат Бирикен Улуттар Уюмунун 2015 жылга жардылардын санын 50% кыскартуу боюнча 2000 жылы кабылган программасы ишке ашпай калат окшойт деген ойго түртөт. Амирбек Азамулунун серебин эштеңиздер.
Дүйнөлүк финансылык кризистин кесепетинен акыркы 1.5 жылда жардылардын саны кескин өстү деп айтылат. Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму менен дүйнөлүк азык түлүк программасы жарыялаган докладта. Улуттар уюму күнүмдүк тапканы кыргыз акчасы менен 55 сомдон аз адамдарды жар эсептейт. Жардылыктын өсүүсүнө соңку 40 жылда айыл чарбасын инвестициялоонун азайганына катар акыркы мезгилде Африканы каптаган кургакчылык да ого жоболууда. Мисалы, Сахара чөлүнө чектеш Батыш Африканын Нигер Республикасында 2 миллион 600 миң адам жутка кабылат деп эскертишет адам укугун коргоочу уюмдар. Анткени өлкө аянты Кыргызстандан 6 эсе чоң болгону менен анын 0.2%инде гана суу бар. Ал эми Кыргызстандын территориясынын 3.6% суу. Бунун азык түлүк агенттигинин экономисти Дэвид Давенин айтышынча, ачкачылыкка каршы күрөшүү үчүн өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн айыл чарбасына инвестицияны көп салуусу зарурат.
All poor people spend a lot of their budget on food.
Бардык жардылар таптан кирешесинин көбүн тамак ашка жумшашат. Алар үчүн азык-түлүктүн баасын арзандатуу керек. Анын бирден бир жолу айыл чарбасындагы
өндүрүмдүүлүктү
дейт Даве. Дыйкандарга жардамдашуу жана менчик секторду инвестициялоо 1980 жылдан тарта улам азайып барат. Улттар уюмунун эсебинче 1980 жылы донор өлкөлөр берген жардамдын 17% айыл чарбасына чегерилсе, 2006 жылы бул көрсөткүч 4%ке жеткен эмес. Тамак аш боюнча эксперт Грейне Малонейдин эсептөөсүнө караганда, 2009 жылдын сентябрында 6 адамдан турган сомалилик үй бүлө тамакка жана башка зарыл азык түлүккө $171 жумшаган. 18 ай мурда алар $92 кетирчү. Дэвид Дави 1970-80 жылдарын аралыгында айыл чарбасына көп капитал салынып, анын натыйжасында эмгек өндүрүмдүүлүгү жана түшүмдүүлүк кескин жогорулаганын да эске салат.
What was the result? Food prices came down.
Натыйжада азык-түлүктүн баасы өсүп, дыйкан чарбалардын өндүрүмдүүлүгү өсүп, андан дыйкандар шаар кыштактардын жардык халкы пайда көрдү. Айыл чарбасындагы түшүмдүүлүктү кайра калыбына келтирүү үчүн тармакка көбүрөөк капитал салуу
зарыл,
дейт Улуттар Уюмунун азык-түлүк агенттигинин экономисти. Буунун эсептешинче 2050 жылы дүйнө элинин саны 9 миллиардга жетет. Анча элди тойгузуу үчүн азыркыдан 70% көп тамак аш керек болот.
Амирбек Азамулу. Биз эми кыргыз гезиттеринин бүгүнкү санында чыккан кызыктуу макалаларга токтолобуз. Алар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз руху бүгүнкү сандын негизги материалдарын спорт мектебинин айланасындагы талаштуу маселелерге арнап, Александр Воиновдун шоу программасы деп аталган макаласында балдардын ашып ташып турган энергиясын чоң муштумдук эмес, пайдалуу жумушка, спортко, мекенди сүйүүгө багыттап туруу алардын жетекчилеринин өзгөчө спорт, ички иштер жана коргоо министрликтеринин биринчи кезектеги милдети. Эгер биз мушташ экен деп корксок, анда спорт мектебин эле эмес, жогорку милиция окуу жайын, армияны, аскер окуу жайларынын баарын жаап салышыбыз керек. Келгиле анда эркектерибизди казан менен базарга, ушак менен кепке коелу да аялдарыбызды мылтык берип чепке коелу деп жазды. Назар кезде айтылуу саясатчы Топчубек Тургуналиев менен кенен кеп курган, токко тартылып эки колунан ажыраган Самат жөнүндө анын апасынын айтып бергендери да ушул санда. Спорттук мектепке байланыштуу ызы чууга назарын бурган назар кести. Бээжин олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Канат Бегалиевден интервью алган. Ал уйгурлар менен кыргыз балдарынын ортосунда келишпестик бар экенин, 2002 жылы уйгур балдар жакшы чыгып келаткан спортсмен 10-чу класстагы Жанышып Бакыт деген баланы сайып өлтүрүп коюшканын, уйгурлар негизи бычакты көп колдонушаарын, өздөрү чырды баштап коюп эч качан эркекчилик кыла алышпастыгын, улуттар арасындагы мындай келишпестик бар экенин эмне үчүн өкмөт жокко чыгарып атканына түшүнбөй тургандыгын ачык айтты. Бээжин олимпиадасынын дагы бир жеңүүчүсү Руслан Түмөнбаев келечектеги бандиттерди даярдай турган жараксыз окуу мекемеси деп сүйлөгөн депутаттын айткандары болбогон сөз экенин, спорт мектебин көтөрүүнүн ордуна ойго келбеген сөздөр менен жаманаттылап атканы туура эместигине, ал эми уйгурлар маселеси бекеринен чыкпагандыгына, жакшылап иликтесе болмогуна, кокус кыргыздар жинденип көтөрүлсө бир эле катуу көтөрүлөрүн, муну да эске алуу зарылдыгына токтолгон. Буга улай эле спорт мектебинин жетекчиси Эргешевдин министр ошол Алтууханы таап элге көргөзсүн деген, спорт мектептин 11-чи классынын окуучусу Камил уулу Амангелдинин өкмөттөгүлөр бизди баса бербей уйгурларды жөнгө салып коюшпайбы деген, 11-чи классынын окуучусу Эрлан Ормоновдун милициялар мени кыйнап эле мойнума алдырып коюшту, денемдин баары көк ала болду, сабады, аларга уйгурлар бизге келип тийишти деп канчообуз айтсак ишенбей коюшту, уйгурлар минтип кыргыздардын намысын тебелеп жатса биз карап турмак белек, кыргыздар качанкыга чейин эле намысыбызды башка бир улуттарга тебелетип жүрө беребиз, чоңдор деле ушуну ойлонуп коюшса болмок деп айтып бергендерин жазып чыкты. Эл сөзү кести жаңысанын Сабыр Мухамбетовдун План Б деп аталган макаласы менен баштады. Автор макаласында Кыргызстандын суу байлыктарына көз артып аткандар тууралуу кеп болгондо эле акыры барып сөз Максим, Элисеев, Машкевич, Бриштейн, Березовский, Белакон, анан америкалык Роберт Джозер, Дуул, Джон Беннет деген жөөттөргө барып такалганы кызык деп жазса, миллиардды куркуратканы куркураткан кулкундар аттуу макаласында журналист Үсөн Касыбеков канчакча кайда кетип аткан жөнүндө талдоо кылган, аны кийинки бөлүмүбүздө сөз кылалы. Сөз кайрадан өзүңүздө, Төрөкул.
Чоң рахмат. Бүгүнкү гезиттердин айрым макалаларга Шайлообек Дүйшеев токтолду. Баянаманын кийинки бөлүгү бир сааттан кийин болот. Сиз таң казактуу угатасыз берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө мына буларга токтолобуз. Кыргыз өзбек чек ара посттордогу азапты баштан кечирдиңиз беле?
3 саатка жеткен болду да, 12 болду азыр. 9 өчүрткө турганымда 12 өтүптүр да. 3 сааттан ашык өчүрткө турдум.
Азаттык радиосун колдоо тобунун жетекчиси эмне үчүн 2 кууга кайрылат?
Айрым региондорго, көп региондордо көрсөтүлбөйт, угузулбайт. Бул жөн гана сөз эмес.
Биз ошондой эле айтылуу MGN групптун жетекчиси менен интервьюну уктурабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул темалар жаңырат. Бишкекте саат 7:30 болду. Акыркы кабар менен микрофондо кайрадан Аманбек Дилденбай.
Баткенде чек ара бузгандар кармала элек. Кече чек арачылар Баткен облусунун аймагында тоо арасында изилдеп тазалоо иштерин жүргүзүштү. Бүгүн ал иш улантылат. Бул тууралуу чек ара кызматынын нөөмөт бөлүмүнөн бир саат мурда билдиришти. Маалыматка караганда 14 октябрда кечки саат 23:00 Баткен облусундагы Көкташ чек ара бекетинде куралдуу 10 чакты киши Тажикстан аймагынан сүрүлүп качып келип, Кыргызстан чек арачыларына туш келип ок атышуулар болгон. Атышууда кыргыз чек арачылары жабыркаган эмес. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун Мату Булак полигонунда жамааттык ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн катышуусу менен өтө турган ЖККнын биргелешип аракеттенүү 2009 машыгууларына күбө болот. Бүгүн премьер министр баштаган делегация Кытайдан келди. Өкмөт башчы Игорь Чединов баштаган делегация Кытайдагы иш сапарынын маалында коңшу мамлекеттин бийлик өкүлдөрү менен 6 маанилүү документке кол коюуга жетишти. Бүгүн Бишкектеги буунун үйүндө ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдар үйлөрүн үй бүлө жана балдар борборлоруна айлантуу маселесин талкуулаган иш чара болот. Эми эл аралык жаңылыктардан, Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Ооганстандын Кошмо Штаттарындагы элчиси Таип Джават билдирди. Ошол эле учурда шайлоо комиссиясынан так маалымат ала электигин кошумчалады. Канткен менен бул Ооганстанда президент Хамид Карзай менен анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла шайлоонун экинчи айлампасына барышы мүмкүн экени тууралуу Ооган расмий бийлигинин өкүлүнүн алгачкы билдирүүсү. 20 августта өткөн президенттик шайлоодо массалык бурмалоолор болду деп оппозициялык талапкер Абдулла анын жыйынтыктарын кайра санап чыгууну талап кылган эле. Түркияда террорист болушу мүмкүн деп айыпталып 30 адам кармалды. Аларды Ал-Каида террор уюму менен байланышта болушу мүмкүн дешет. Ал адамдарды өлкөдө америкалык жана израилдик элчиликтерге чабуул коюшкан деп айыпташты. Адамдарды Стамбул, Ван, Эрзурум, Батман жана Конья шаарларында кармашкан. Президент Обама алдыдагы 5 жылда Пакистанга 7 миллиард доллар берүү боюнча мыйзамга кол койду. Жардам өлкөдө экономикалык, социалдык абалды жакшыртууга жумшалат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезектер айрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат. Соңку кабарды Аманбек Дилденбайдан уктук. Аманбек мырза жаңыртылган кабарларды туура 30 мүнөттөн кийин кайра айтып берет. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү кабары менен тааныштырмакчы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, октябрдын 16-17 Талас өрөөндө жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабынын айрым жерлеринде 0-1 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Бүгүн 16 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6, күндүзү Ысык Көл ойдуңунун батыштан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй жергесинде 16-21, Талас өрөөндө 13-18, Баткен, Ош, Жалабат тубандарында 20-25, Ысык Көл ойдуңунда 12-17, Нарын жергесинде 17-22 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алият Хадарова, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкул Доров алып барууда. Мындан 2 күн мурда Достук аттуу кыргыз өзбек чек ара бекетинде бир нече саат кезек күтүп турган өзбекстандык аял жүрөгү кармап ошол жерде көз жумду. Коңшулаш эки мамлекеттин жарандары өз ара катташуу мурдагы салыштырганда бир топ кыйындай түшкөндүгүнө нааразы экендигин айтышууда. Бирок кыргыз чек ара кызматы тосмолорду тоскоолдук жоктугун билдирет. Кабарчыбыз Алишер Токсунбаев кыргыз өзбек чек арасынын ошол аталган бекетинде болуп кайткан.
Байкоочулардын эсебинде түштүктөгү 4 чек ара бекети аркылуу күн сайын миңдеген кишилер Кыргызстанга же Өзбекстанга каттап турат. акыркы убакта ушул тосмолорго карата элдин нааразычылыгы күчөп бараткандыгы көп айтылууда. Өзүн санталаткан деп тааныштырган аял Өзбекстандын жараны. Ал достук чек ара бекети аркылуу өтүп, Араван районунда тууганчылап келатканда кепке тартып.
Мен Өзбекстандан келиптим азыр. Өзбекстанга өтүштү жүздө эң жаман кыйланып жүрүп атыпбыз.
Кезекке тургандар ар бир. Карын-картаңдардын жүрөгү кармап ооругандар бар. Бир саатта 2-3 адамды араң өткөрүшүүдө.
Өчүр көп. Хатта адамдар жүрөктөрү жаман болуп калыпты.
Өчүр бир саатка 2-3 өткөзүп.
Кеп белгиледи сапталаткан. Кеп учугун улаган кара суулук Гүлбараттуу келиндин айтымында Өзбекстандын чек арачылары ары бери каттагандарга жасалма тоскоолдуктарды жаратып, кыйнаганды адатка айландырышкан. 2-3 күн мурда ушундай тоң менен айынан достук бекетинде бир кемпир эски оорусу кармап каза тапты.
Өзбекстан подаркеге алган кемпирлерди эми биздин ортодон кайтарышат. Мана узлардан өчүрдө бүт адам кортун өлүп калды. Үрөк ушу.
Белекке тартуулаган нерселерди да чек ара бекетинен кайтарып жатышат. Мына өздөрдөн кезекте көпкө туруп калган кемпир капсынан кан басым көтөрүлүп, жүрөгү кармап эс үчүн жоготуп чек ара бекетинде көз жумду. Ушинтип адамдардын жанын кыйнап, тери чыккыча күтүп Өзбекстанга араң өтүдү.
Ушуна кылып адамдын напасы кайтып өлүп калды, тери чыгып жон терип кетишет.
Деп нааразылыгын билдирди Гүлбарайым. Кыргызстандын дагы бир жараны Мукарам, өзбек чек арачылары отуруп мөөр баса берип, мекендештеринин паспорттору тезеле толуп, проблема жаратып жаткандыгын ырастады.
Бир жактан текшерип, аяктан тезет басат экен. Кыргызстандыкка тезет баспайт мисалы, бизге кичи. А алардыкы Өзбекстандыкына эң басат экен. Кыргызстандыкына эң басат экен. Толуп калып атат бирок. Паспорт толуп калса дагы башка жаңы алыш керек экен.
Ош шаарынын тургуну Турсунай Ыражапова 3 саат бою кезекте туруп, бирок коңшу өлкөгө өтө албаганына тызылдап, кайтыш болгон тууганына топурак салбай калганына кейип отурду.
Ушатикатын албай калдың деп өткөзбөй койду. Бул паспорт жарабайт экен, одан пропискасы жок отур. 3 саатка жеткен болду, 12 болду азыр. 9-да өчүрүп турганмын да 12 өтүп турду. 3 сааттан ашык өтүп турду. Декларация толтуруп ар жогум бүтүп эмеге киргенден кайра кайттым да. 2 паспортту тең суроп атат. Мен жаңы паспорт үчүн айдикартым жок деп өтпөй калдым. Башкасы өлүп кетсин эле кажага калып калдым да.
Ошентип коштош мамлекеттердин жарандары өз ара катташуу мурдагыга салыштырганда кыйындай түшкөндүгүн айтышууда. Бирок кыргыз чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Рысбек Мырзаматов атайын бекеттерде эки тараптан тең тоскоолдук жоктугун баамдады. Анын кебине караганда кыргыз өзбек чек арачылары акыркы мезгилде чогуу иштешип, айрым маселелерди жеринде биргелешип чечүүгө аракеттенүүдө. Жергиликтүү серепчилердин баамында жетишилген макулдашууга ылайык эки өлкөнүн тең жарандары коңшу мамлекеттерде 2 ай визасыз жүрүүгө акылуу. Бирок бул келишимди көбүнчө Өзбекстан аткарбай келатат. Анын азабын чоңдор эмес карапайым калк гана тартууда. Ошто Надышер Токсонбаев азаттык.
Таң казатыкты улантабыз. Кыргызстандын каржы экономикалык тармагын өнүктүрүү максатында өнүктүрүү кору 2007 жылы түзүлгөн. Өлкөдөгү кирешелүү ишканалардан түшкөн каражат жана четтен келген инвестиция өнүктүрүү кору аркылуу бөлүштүрүлөт. Ал эми MGN Group деген каржы инвестициялык компания өнүктүрүү коруна башкы кеңешчи болуп тандалган. Коомчулукта болсо жакында пайда болгон бизнестик түзүлүштөр тууралуу карама каршы пикирлер айтылат. Мисалы, аталган бизнес компаниялар мамлекеттик каражатты башкарууга коркунуч туудурат деген пикир көп айтыла баштады. Соңку учурда күчөп баратканына ушундай маалыматка пикирин билүү максатында MGN Group компаниясынын түзүүчүсү жана жетекчиси Евгений Гулевичке кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева бир топ суроолор менен кайрылган.
Сиз жетектеген MGN тобу өнүктүрүү корунун башкы кеңешчиси катары канча акча алат? Эгер бул ишкердик жашыруун сыр болбосо айтып кетсеңиз.
Это не бизнес секрет, а абсолютно значит.
Бул жашыруун сыр эмес. Бул маалыматтын баары тең жалпыга ачык. Биз кантип акча таап жатканыбызды билүүнүн эки жагы бар. Анткени өнүктүрүү кору текшерүүдөн кийин финансылык ишмердиги тууралуу отчет жарыялайт. Биз да ошондой эле отчет жарыялайбыз. Финансылык кеңешчи катары биз сааттык чен өлчөм менен акча алабыз. Бул төлөм Кыргызстандын рынокунда иштеген кеңешчи, аудиторлук ишканалар алган чен өлчөм менен бирдей. Ал эми брокер дилерлик кызмат үчүн дагы эле рынокунун чегинде эсептейбиз. Бул төлөмдөрдүн өлчөмүн салыштырып карап чыгуу оор деле эмес. Мен айткандай, бул жарыялануучу отчетте көрсөтүлөт. Өнүктүрүү кору өз отчетунда брокерлик, кеңешчилик, юридикалык кызматка канча төлөгөнүн көрсөтөт. Мен азыр бул сумма канчаны түзөрүн айта албайм. Анткени бул активдүү кагаздар рынокунда канчалык баалуу болоорунан жана биздин кызматтын канча жолу пайдаланганына байланыштуу. Эми активдерди башкаруу боюнча бизде турган активдерден түшө турган киреседен 2.5% акча алабыз. Бул 5% түзөт. Ал эми дүйнөлүк практикадагы стандарттык өлчөм табылган кирешенин 10-20% чейинки көлөмүн түзөт. Өнүктүрүү куру бизнес стратегиялык өнүк болгондуктан биз ушундай азыраак пайызга макул болдук.
Были готовы работать на более как бы да за более низкие компенсации.
Сиздин компания өнүктүрүү корунун башкы финансылык кеңешчиси катары канчалык деңгээлде кордун ишине кийлигише алат?
Значит, мы можем рекомендовать. При этом
тигилде бул долбоор тууралуу рекомендация бере алабыз.
Демек сиздер рекомендация берүү менен гана чектелесиздерби?
То есть они к нам обращаются с
Башкача айтканда, алар бизге финансылык кеңеш катары тигилде бул долбоорду баалап берүүгө кайрылышат. Бул жерде бир оз сөз менен жооп берип коюу татаалыраак да. Анткени биздин эки башка компания тендерди утуп алган. MGN Capital финансылык кеңеш катары, MGN Asset Management активдерди башкаруучу компания катары тендерди утуп алган. Финансылык кеңеш катары эмне кылабыз? Өнүктүрүү коруна кайсы бир долбоорду, маселен, Камбар Ата экигесине 100 миллион доллар бөлүүнү суранышат. Өнүктүрүү кору инвестор катары өз кезегинде бизге кайрылып, аталган долбоор канчалык деңгээлде кооптуу же коопсуз экендигин анықтап бергиле дейт. Андан соң биз долбоорду анализдеп чыгып, көз карандысыз бүтүм чыгарып беребиз. Андан кийин өнүктүрүү кору директорлор кеңешин чогултат. Анын курамына премьер-министр, улуттук банктын жетекчиси баш болгон адамдар кирет. Алар канча өлчөмдө, кандай шартта каражат бөлүнүү чечишет. Демек, бул жерде биздин таасирибиз 100 фактордун бири катары саналат. Акыркы чечим башкаруучу директорлор кеңеши тарабынан гана кабыл алынат.
Решение принимается, естественно, правлением, советом директоров.
Өзүңүз билгендей, өнүктүрүү кору белгисиз бир статуска ээ. Өкмөттүн курамына кирбейт. Сиздер ушундай уюм менен кандайча биргелешип, өз ара ишенүү менен кызматташасыздар. Балким бул кор эртең жоюлуп кетсе эмне болот?
Все возможно, то есть мы никакого не имели.
Бардык нерсе болушу мүмкүн. Өнүктүрүү кору түзүлгөндө бизден эч ким эч нерсе сураган эмес. Ал эми азыр болсо мен өз атымдан бул кор туура же туура эмес түзүлгөн деп айтканым одон болуп калат деп ойлойм. Бул суроо саясий суроо. Мен болсо финансы, экономика, бизнес менен алектенем. Ошондуктан эгерде ал корду жоюп салса, жоюлуп кетет да. Бирок мен баарлашкан мамлекеттик органдардын бардыгы тең өнүктүрүү корунун иш чыкмасы, анда иштеген адамдар корду башкаруунун, өнүктүрүүнүн жолдору, методтору өкмөттүк ишканаларга караганда алда канча эффективдүү экенин айтышат. Бул факт. Балким бул үчүн кимдир бирөө мага таарынар, бирок бул чындык. Маселенин юридикалык жагына тийишпей туруп карасак, өнүктүрүү кору көзөмөлдүк кылган каражатты ачык, жоопкерчиликтүү инвестициялоодо өзүнө тапшырылган ишти эң мыкты аткарып жатат.
Я считаю, что эта организация блестяще справляется со своими задачами.
Өкмөттүн функциясын өзүнө тартып алган өнүктүрүү коруна Орусия ишеним артпайт. Ошондуктан 2 миллиард доллар насыянын 1 миллион 700 миңи азыркыга чейин берилбей жатат деген маалымат тарады. Сиз буга кандай карайсыз?
Первый раз от вас слышу.
Мен мындай маалыматты Орусия ушул себептен акча бөлбөй жатыптыр дегенди сизден биринчи угуп жатам.
Россия вообще что-то не устраивает в этой.
Мындай маалыматты жергиликтүү ошондой эле орусиялык маалымат каражаттары жазып жатышат.
Мой ответ на это следующий.
Менин жообум мындай. Өнүктүрүү кору менен өкмөттүн өзара кызматташтыгы жетишээрлик да аныкталган. Биринчи, өкмөт өнүктүрүү корунун 100% акционери. Экинчи, өнүктүрүү кору каражатты бөлүштүрүүдө өкмөттүн алдында 100% жоопкерчиликти алат. Чын чынына келгенде ал жерде баары күзгүдөй эле чагылдырылып турат. Өкмөттүн Орусия алдында, кордун өкмөт алдында жоопкерчилиги турат. Директорлор кеңешинин курамын карап туруп ал жерде кызыкчылыктар ортосунда талаш тартыш чыгат деп ойлобойм. Өкмөт башчы калпагын кийип, өнүктүрүү корунун директорлор кеңешинин чечимине кол коерде кантип эле өлкө кызыкчылыгын өзүнүн кызматтык милдетин унутуп койсун. Же болбосо Алапаев улуттук банк кызыкчылыгына кайчы келчү чечимди колдоп иши күмөн. Ал жерде отурган каржы министри Орусияга кайтарчу акчаны кантип эле башка жака жумшап ийишине жол берсин. Бул өзү ойлонулуп жасалган иш.
100% просто нет инструментария.
Мындай ишти аткаруучу мамлекеттик институттар бар да. Жана бул алардын түздөн түз милдети эмес. Ага карабастан эмне үчүн ушундай корду түзүүгө кыргыз тарап мажбур болду?
Личное мнение, да, то есть, ну,
бул жерде эки жагдай бар. Чындыгында өкмөттө илим билимдүү, башкаруунун тилин билген адистер жетишпейт. Бул эчимге жашыруун эмес. Ал тургай президент дагы экономикалык башкарууну кайра жаңылоо тууралуу айтпады беле. Эми бул бир нече убакыт аларын айта кетели. Экинчиден учурда өнүктүрүү кору өкмөткө караганда каражатты сактоодо катуу көзөмөл жүргүзүп жатат. Мисалы, Камбар Атаны өкмөт кандай каржылады эле, азыр бул ишти кор кандай аткарууда? Өкмөт каражатты электр станциялары ишканасына жөн эле кредит же сууда катары берип койгон. Ошону менен иш бүткөн. Өнүктүрүү кору болсо мыйзамды өзгөртүүнү талап кылды. Эми бөлүнгөн насыя Камбар Ата эки акционердин уюмунун эсебине которулат. Алардын активдери болсо өнүктүрүү корунун колунда күрөө катары турат. Эгерде насыя кайра кайтарылбай калса, өнүктүрүү кору кайра каржылайбы же акциясынын бир бөлүгүн сатабы, баалуу кагаздарды басып чыгып инвестор табабы, айтор жолун табат. Алар насыяны кайтарууда биргелешкен жоопкерчилик тартат. Өнүктүрүү кору насыяны кайра кайтарууга толук жоопкерчиликтүү.
То есть им придется их возвращать так или иначе.
Мырза Гулевич, коомчулукта дагы түшөлткөн нерсе өнүктүрүү коруна ишенимдин жоктугу. Эртең бул кор өз ишмердүүлүгүн токтотуп, жанын жетекчилери өлкөдөн чыгып кетсе, Кыргызстан мойнундагы сырткы карызы менен сызык отуруп калбайбы? Башкы кеңешчи жана негизги өнөктөш катары бул тобокелдикти канчалык баалайсыз?
Риски того, что государство не справилось.
Бул жерде тобокелдикти четтетүү үчүн эч кандай рецепт жок. Андай рецепт эгер каражатты мамлекет башкарса деле болмок эмес. Биз бул учурда эки факторду карай алабыз. Биринчи фактор тобокелдикти башкаруу. Өнүктүрүү корунда тобокелдикти башкаруунун так стратегиясы бар. Ал стратегия дагы толукталат, такталат. Ошол эле кезде стратегия 100% кепилдик бере алабы? Жок. Ошондой эле бул каражат мамлекеттин башкаруусунда болгондо дагы 100% кепилдик жок. Бир гана нерсе тобокелдикти башкаруу жана аны азайтуунун жолун билүү керек. Ал эми толук кепилдик берүү деги эле турмушта жок.
Говорите о каких-то гарантиях, их нет в жизни.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер түрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google Tree экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Орусто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Бишкекте саат 8:15 убакыт калды. Кабалдардын кыскача мазмуну. Баткенде чек араны бузгандар кармала элек. Кечээ чек арага жакын Баткен облусунун аймагында чек арачылар тазалоо иштерин жүргүзүштү. Бүгүн ал иш улантылат. Бүгүн президент Кулмамбек Бакиев Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун машыгууларына күбө болмокчу. Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп калышы мүмкүн. Түркияда террорист болушу мүмкүн деп айыпталып 30 адам кармалды. Президент Обама алдагы 5 жылда Пакистанга 7 миллиард доллар берүүнү жардам берүүнү мыйзамга колду. Азаттык алгысынын угармандары кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаров Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборуна Азаттык алгысын жеке компаниялар аркылуу эмес, улуттук телерадио корпорациянын биринчи же экинчи каналдары аркылуу сапаттуу жыйынтыктан уктурууга, ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теледолбоорун УТРКдан кайра чыгарууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылганын билдирди. Өтүнүч катта кыргыз бийлиги бийик трибунада демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары деп кооз сүйлөгөнү менен иш жүзүндө буларга тескери мамиле жасап жатканы белгиленген. Бул тууралуу Өндүрүш Токтоназаров менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Өндүрүш мырза, сиз атайын кыймыл түзүү, кайра азаттыкты эфирге чыгаруу боюнча маселени көтөрүп жүрдүңүз эле да, азыр кыймыл эмне менен алектенип атат, азыр эмне иш кылып атасыз?
Азаттык радиосунун угармандары кыймылы деп биз үстүбүздөгү жылдын 17-апрелинде чыкканбыз. Ошондон бери ишибиз токтобой эле уланып жатат. Азаттык радиосунун миңдеген угармандарынын тилеги эле Азаттык радиосу улуттук теле көрсөтүү жана радио уктуруулар боюнча корпорациянын биринчи жана экинчи каналында сапаттуу жыштыкта уктурулуп мурдагыдай эле тартипте бериле берсе абдан ырааты болор элек. Ушул күнгө чейин бир топ эле иш чараларды өткөрдүк, кайрылуучу жерлерге кайрылдык, жеке акцияларды уюштурдук, бирок эч кандай жыйынтык жок. Натыйжада бүгүн ОБСЭнин Бишкектеги элчилигине кыймылдын мүчөлөрүнүн атынан жеке өзүм кат тапшырып келдим. Мындай сапаттуу уктурулушуна азыркы бийлик тараптан буттоосулар болуп жаткандыгын ачык айтып жаздым. Менимче бул туура эмес. Сөз эркиндигин кысуу, адамдардын эркин маалымат алууга карата болгон укугуна буттоосуу дегендикти билдирет. Радионун миңдеген угармандары азыркыга чейин талап болуп атышат.
Качоолдогонуңуздун себеби эмне болду?
Жакындан бери радионун ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс деп жаштар күтүп көрүп жүргөн теле дорболорунун Манас жаңырыгы керемет Ош деген жеке телеканалдар аркылуу көрсөтүлө баштады. Бирок сапаты абдан начар. Дагы эле угармандарды жана көрөрмандарды биринчи экинчи сорт деп буюмдөгөндөй эле ишке барып атышат. Себеби жогорудагы теледолбоорлордо айрым региондорго көп региондордо көрсөтүлбөйт, угузулбайт. Бул жөн гана сөз эмес, мага кыймылдын жетекчиси катары азыр ушул күнгө чейин телефон чалуулар болуп жатат.
Сиз ушул буга чейин да кайрылып келдиңиз да кайрылчу жерлерге кандай жоопторду алдыңыз?
Буга чейин ушул Ататүрк радиотун проблемасы боюнча кайрылбаган жерим калган жок. Бакиев президентке катчылыгына, басма сөз кызматына, улуттук телерадио корпорацияга жана бир топ министрлерге кайрылдым, тиешелүү тараптарга. Бирок тилекке каршы ынандырарлык жооп алган жокмун. Эң акыркы жооп алганым омбудсмендин Кыргызстандын акыйкатчысынан. Анын ал берген жообу мырза Эшимхановдун жообуна эле окшош экен. Окуп көрсөм ал жакта көбүнчө жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча мыйзамдын 9-беренесинин биринчи пунктуна ылайык тигил же бул көрсөтүүнү, тигил же бул эл аралык радио станцияны эфирге обого чыгаруу маселесин УТРК өзү чечет деген жооп экен да анан.
Жалпы эле сөз эркиндигин кандай баалайсыз Кыргызстанда?
Аябай жакшы суроо. Азыркы шайланган президентибиз шайлоо бүткөндөн кийин 2-августта инаугурация салтанатында Кыргызстанда мындан ары сөз эркиндигине карата чектөө деген болбойт. Сөз эркиндиги өрчүп өнүгөт, биз ага бут тоспойбуз. Кыятында аябай сонун сөздөр сүйлөдү, биз угуп отуруп аябай кубангам. Жада калса Назар газетасына президент Бакиевке кыймылдын мүшөлөрүнүн атынан өзүм кат жаздым ачык кат Бакиевке. Эгерде жогоруда айткан сөзүңүз чын болсо, эл алдында берген убадага бекем турган, калыс чындыктан качпаган мыкты президент болсоңуз, анда азаттыктан баштаңыз. А тилекке каршы андай болгон жок.
Азаттык уналгысынын угармандары кыймылдын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаров менен Ханымгүл Элкеева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ Түркия жана Армениянын президенттери эки өлкө ортосундагы футболдук беттешүүсүн чогуу олтуруп көрүштү. Бул эки мамлекеттин ынтымакка келишине спортто данакер болууда. Кыргызстандык футбол көрөрмандары да мындай саамалыкты колдоп жатышат, дейт спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш.
Түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл менен Армениянын президенти Серж Саркисян Түркиянын Бурса шаарында өткөн футболдук мелдешти эки улуттун касташуусуна чекит коюуга жардамдашат деп үмүттөнүп, оюнду чогуу отуруп көрүштү. Ошондой эле бул мелдешке Европа футбол ассоциациясынын президенти Мишель Платини да күбө болуп, эки мамлекеттин достук байланышын кубаттады. Оюндун жүрүшү тууралуу кыскача маалымат. Беттешүүнүн 16-мүнөтүндө түркиялык чабуулчу Халил Алтын Топ эсепти ачты. Ал эми 28-мүнөттө түркиялык Сервет Четин эсепти дагы бир топко көбөйттү. 2008-жылкы Европа биринчилигинин коло байгеэси Түркия өлкөсү Арменияны 2-0 эсебинде утканы менен 2010-жылкы дүйнө чемпионатына катышууга жолдом албай калды. Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуевдун пикиринде
2010-жылкы күчтүк Африкада өтө турган дүйнөлүк чемпионатка тарап болуучу оюндарда бул эсепке карабастан Түркия командасы дагы армян командасы дагы ошо байгелүү орундарга жетише албай акырында жогоруда айтылып өткөн дүйнөлүк чемпионатка жолдомолорун ала албай калышты. Булар бир жыйынтык чыгарыш керек.
Былтыр Түркиянын президенти Абдулла Гүл Ереванда өткөн 2010-жылкы дүйнө чемпионатына талапкерлерди тандоо мелдешинде биринчи ирет барып катышкан. Бул эки өлкөнүн достугуна данакер болгон футболдук мелдештин мааниси тууралуу футбол боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов өз пикирин Азаттыкка мындайча билдирди.
Бекеринен айткан эмес, спорт бул тынчтыктын тиреги деп. Мына спорт аркылуу эки мамлекет жакындашканы, спорттун өтө маанилүү бул саясат экени дагы беттешүүдөн көрүнүп турат. Беттешүүлөргө президенттер келип атат, эки элдин ынтымагын чыңдап атат.
Оюндун соңунда бир кылымдай убакыт касташып келген мамлекеттердин президенттери дипломатиялык алаканы түзүүдө көп ийгиликтерге жетишкени көрүнүп тургандыгын айтышты. 10-октябрда Швейцарияда Түркия менен Армениянын тышкы иштер министрлери Ахмет Давуд Оглу менен Эдуард Налбанжан эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерин калыбына келтирүү, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү тууралуу протоколдорго кол коюшкан. Эми бул документтерди эки өлкөнүн парламенттери ратификациялагандан кийин экономикалык соода мамилелерине кызматташуу долбоорлоруна жол ачылат. Армян түрк чек арасы 1993-жылы жабылган. Ал мезгилде Азербайжандагы Карабах чыр-чатагы ырбап турган учур болчу. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиздер таң казалык тууп атасыздар, микрофондо Төрөкул Дооров. Бүгүн 16-октябрь жума. Бул жылдын 289-чү күнү. Жыл аякташына 76 күн калды. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк азык түлүк күнү. Бул майрам 1945-жылдан бери белгиленип келатат. Дагы бир кызыктуу майрам жетекчинин, азыркы тил менен айтканда, Бостун күнү экен. Бул күнү жүз көргөн тарыхый окуялардан дагы айтып кетели. СССРде 1927 жылдын ушул күнү акырындап 7 сааттык иш күнүнө өтүү башталган. Кытай болсо 1964 жылдын дал ушул күнү алгачкы рет өзөктүк сыноолорун өткөргөн. Ал эми 1988 жылдын бул күнү борбордук сыналгы каналынан күн Изаура көп сериалуу тасмасы көрсөтүлө баштайт. Дал ушул мезгилден тарта жалпы постсоветтик аймакта батыштык сериалдар көрсөтүлө баштаган. Бул күн 16 октябрь. Сиз таң казаттуу угатасыз. Эртең 17 октябрда Бишкекте джаз концерт өтөт. 2,5 саатка созула турган кечеде кыргыз джаз музыканттары менен бирге Ташкенттен келген ырчы Тамила Курмакаева өз өнөрүн татуулайт. Бул маданий иш-чара туурасында Айжан Шабытоева даярдаган керемет үкөк уктуруубузду тыңдаңыздар.
Джаз Бишкек Гүз деген аталышта концерт Улуттук консерваторияда эртең кечки саат 17:30 башталат. Ага кыргызстандык Аура, Соленые орешки, Джума, джазок топтору катышат. Ал эми музыканттардын катарында Александр Акимов, Талай Бешеев, Бакыт Кыдыкбаев, Икрам Мырзакунов, Нургиз Чекилова жана башка ушул сыяктуу белгилүү көркөм өнөр чеберлери бар. Алардын ойной турган музыкалары туурасында уюштуруучу Ханкей Муктарова буларды билдирди.
Ошон джаз стандарттар болот. Анан ошонун ичинде дагы Бакыт Кыдыкбаевдин группасы эксперименттерди көп көрүп жанагы Манасчы анан улуттук музыканы да кошуп ошондой дагы перформанстар дагы даярдап атышат.
Жолку джаз музыкасынын концертине уюштуруучулар Өзбекстандан Тамила Курмакаева аттуу ырчыны чакырышкан. Ал 3 күн мурда келип, кыргыз музыканттары менен даярдыктарды көрүүдө. Ырчы Кыргызстанга биринчи рет келгендигин жана жакшы таасирлерди алганын айтып, даярдыктары туурасында билдирди Азаттыкка берген маегинде.
Ну, я выступаю с джазовым ансамблем. Вот. Руководством Александра Юртаева. Вот мы с ними вот
мен бул концертте Александр Юртаев жетектеген джаз тобу менен сахнага чыгам. Учурда катуу даярданып жатабыз. Кечинде белгилүү джаз композицияларын тартуулайбыз, бирок ал чыгармалар биздин импровизациябызга жараша болот.
Джаз музыкасына арналган иш-чаралар кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалыктын колдоосу менен 2006 жылдан бери өтүп келет. Тактап айтканда, күзүндө жөн эле концерт болсо, жазында эл аралык музыканттардын катышуусунда фестивалдар өтөт.
Негизги ушул өзүбүздүн максатыбыз кыргыз музыканттарга ушундай бир мүмкүнчүлүк бергенге аракетибиз. Анан биздин Бишкектеги тургундарга дагы ушул дагы бир жолу жазды угуп ушундай өзүнчө жыл сайын өткөн концерт болуп калды да ушул
деп билдирди кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалыктын өкүлү Ханкей Муктарова. Кыргызстандык джаз музыканттары сыртта өтүп жаткан фестивалдарга барайын дейт, бирок каражат жагынан кыйналышат. Андыктан өз жерибизде өтүп жаткан джаз музыкасына арналган иш-чараларды кош колдоп колдойбуз дейт Аура тобунун солисти Айзар Касымов.
Музыканттар айтып отко, живем ойнойт депчи. Ушу биринчиден музыканттар джаз музыкасы эмеге кирет да, импровизация деп коет да. Ар бир музыкант өзүнүн айта турган сөзүн жана акындар кошуп айтканга мүмкүнчүлүк бар. Ошо анан кийин баягы орус айтканда общение деп коет. Музыканттар бири бирин көрүшөт, бири биринен опыт алышат.
Джаз музыкасына арналган концерт бир эле күнгө пландаштырылган. Уюштуруучулар кабарлагандай, жазында эл аралык музыканттардын катышуусунда Джаз Бишкек Джаз аттуу фестиваль өтөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадвалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8 болуп калды. Экинчи бир саатык берүүбүздү баштардын алдынан күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Баткенде чек араны бузгандар кармала элек. Кече чек арага жакын жерде Баткен облусунун аймагында чек арачылар тазалоо иштерин жүргүзүштү. Бүгүн ал иш улантылат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун машыгууларына күбө болмокчу. Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп калышы мүмкүн экени айтылууда. Түркияда болсо террорист болушу мүмкүн деп айыпталып 30 адам кармалды. Мына ушул окуялар кантип өнүгөт, алдыдагы бир саатты дагы сөз кылабыз. Сиздер кабалада Азаттын интернет баракчасына табыңыздар. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейчи. Бүгүн 16 октябрь жума. Таң Азаттын алгачкы бир саат ушуну менен аяктады, бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Аманбек Дилденбай, Шайлобек Дүйшеев, Прагадан мен Төрөкул Доров бирге тосуптабыз. Мен операторларыбыз Бишкектен Максат Ахматжан улу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык менен бирге отуруңуз. Мынакей 10 секундтан кийин экинчи бир саатык берүүбүз башталат. We'll be right back.